რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. იტალიაში პრემიერ მინისტრი გადადგა რეფერენდუმში მარცხის შემდეგ. უზბეკეთში დღეს გამოაცხადებენ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს. შეერთებული შტატების მიჩიგანის შტატში დღეს იწყება 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისას მიცემული ხმების ხელახალი დათვლა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. იტალიის პრემიერ მინისტრი მატეო რენცი თანამდებობიდან გადადგა, მას შემდეგ რაც მისივე სიტყვებით რეფერენდუმზე უჩვეულოდ მკაფიო მარცხი განიცა და მისმა მცდელობამ საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე.
Aras მომხრეებმა გამოიმარჯვეს უჩვეულო დამაჯერებლად. უკვე მიულოცე Aras კამპანიის ლიდერებს. იმედი მაქვს, რომ წარმატებით იმუშავებენ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებისთვის, იტალიისა და იტალიელებისთვის.
განაცხადა მატეო რენცი დღეს თილას მედიისთვის გაკეთებულ განცხადებაში. 4 დეკემბრის რეფერენდუმზე იტალიის მოქალაქეებმა უარყვეს მის ინიციატივას სენატის და რეგიონული მართველების უფლებამოსილების შეზღუდვის და საკუთარი ძალაუფლების გასდის თაობაზე. ეს ცვლილებები მიზნად ისახავდა ეკონომიკური რეფორმების გატარებას. წინასწარი შედეგებით რენცის ინიციატივის მოწინააღმდეგეებმა დიდი უპირატესობით გაიმარჯვეს. პროევროპული პოლიტიკის მომხრე რენცის გადადგომამ შესაძლოა იტალიაში პოლიტიკური არასტაბილურობის მორიგი ტალხა გამოიწვიოს. უზბეკეთში ამ წუთებში უნდა გამოცხადდეს, ვინ გაიმარჯვა 4 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომლებიც მოხვა უზბეკეთის ავტოკრატი ლიდერის ისლამ ქარიმოვის გარდაცვალებას. ქარიმოვი, რომელიც 10 წლეულები მართავდა ამ პოსტსაბჭოთა ქვეყანას, წელს სექტემბრის დასაწყისში გარდაიცვალა. უზბეკეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მირზა ულუგბეკ აბდუსალომოვის განცხადებით, არჩევნებში მონაწილეობდა თითქმის 20 მილიონიანი ელექტორატის 88%. მოსალოდნელია, რომ არჩევნებში გამარჯვებულად გამოცხადდება პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი 59 წლის შავკატ მირზაევი. ის 2003 წლიდან იყო უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრი. სირიის პროვინცია იდლიბში, რომელსაც შეიარაღებული ოპოზიცია აკონტროლებს, ავიაიერიშების შედეგად 70-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. როგორც სირიაში ადამიანის უფლებების დარღვევის მონიტორინგის ცენტრი ეთხოვინება, ქალაქ მაარათ ალ-ნუმანში 38 ადამიანი დაიღუპა. პროვინციაში ავია დარტყმებს ახორციელებენ როგორც ბაშარ ალ-ასადის სამთავრობო არმიის სამხედრო საჰერო ძალები, ისე რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები. სამთავრობო ჯარები და მათი მოკავშირეები განაგრძობენ შედევას ქალაქ ალეპოს ახმოსავლეთ რაიონებზე, რომლებიც მიამბოხეების ხელშია. კვირას დღის განმავლობაში და ღამით ასადის ჯარებმა კიდევ რამდენიმე რაიონი დაიკავეს. როგორც ვარაუდობენ, ნოემბრის შუა რიცხვებში ალეპოს წინააღმდეგ იერიშის დაწყებიდან სირიის არმიამ ალეპოში იმ ტერიტორიების 2/3-მდე დაიკავა, რომლებსაც მანამდე მიამბოხეები აკონტროლებდნენ. შეერთებული შტატების მიჩიგანის შტატში დღეს დაიწყება 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისას მიცემული ხმების ხელახალი დათვლა. ბიულეტენების ხელმეორე დათვლა, რომელიც მწვანეთა პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატის ჯილ სტაინის მოთხოვნით ხორციელდება, მომავალ 4 შაბათს უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ კვირას სასამართლომ გადაწყვიტა, ეს პროცესი დაუყოვნებლივ დაიწყოს, რათა შესაძლებელი იყოს მისი დასრულება 13 დეკემბრისთვის. ამ დროისთვის საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო შედეგი ყველა შტატმა უნდა გამოაცხადოს. ამრჩევთა კოლეგიის წევრები სასრულ კანდიდატებს 19 დეკემბერს უყრიან გენჯს. ხმების ხელახალი დათვლა უკვე მიმდინარეობს ვისკონსინის შტატში, სტაინი ცდილობს პროცედურა გაამეორებინოს პენსილვანიის შტატშიც. ბოლოს საქართველოსე სახალხო დამცველმა უჩანა ანუაშვილმა სამართალდამცავებს მოუწოდა სწრაფად და ეფექტიანად გამოიძიონ ჭიათურის მაღაროს მემანქანის გარდაცვალების ფაქტი, რომელიც შესაძლოა გამოეწვია უსაფრთხოების წესების დარღვევას. ომბუდსმენმა მაღაროელის გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვა. მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირის სამშდომარის თამაზ დოლაბერიძის განცხადებით, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ითხვისის მაღაროში 3 დეკემბერს მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა მემანქანე პატა ხავთაძე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
How she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And now I can't be sure of anything, black is white. done. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინორადანაა უძღვები. სამართალდამცავები გორის სინაგოგის გაქურდვის ფაქტს იძიებენ. კერძო კომპანიის მიერ მშენებლობის ვადის დარღვევა ახალციხელი მოსწავლეების ნაწილს პრობლემებს უქმნის. მომთხოვებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. კატასტროფა განიცადა რუსეთის კიდევ ერთმა ავიაგამანადგურებელმა, რომელიც სირიის სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, სუ 33 ტიპის თვითფრინავი ავიამზიძე ადმირალ კუზნეცოვზე დაშვების წინ ჩამოვარდა ტროსის გაწყვეტის შედეგად. ამავე სამინისტროს ცნობით, პილოტი, რომელმაც კატაპულტირება მოასწრო, ევაკუირებულია სამაშველო ვერტმფრენის მიერ. ნოემბერში კატასტროფა განიცადა ავიამზიდ კუზნეცოვზე დისლოცირებულმა მიგ 29 ტიპის ავიაგამანადგურებელმაც, რომელიც ზღვაში ჩავარდა. რუსული სამხედრო თვითფრინავები ხმელთაშუა ზღვაში მყოფი ავიამზიდიდან ადმირალ კუზნეცოვიდან 15 ნოემბრის შემდეგ ახორციელებენ რეისებს სირიის ტერიტორიის დასაბომბად. 70-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა სირიის იდლიბის პროვინციის დაბომბვის შედეგად. ამის შესახებ იუწყება ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი. მისივე ცნობით, ავიაიერიშები კვირას განახორციელეს პრეზიდენტ ასადის არმიის და რუსეთის საბრძოლო თვითფრინავებმა. სირიის სამთავრობო ძალები რუსეთის დახმარებით განაგრძობენ შეტევას ქალაქ ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილზეც, რომელსაც პრეზიდენტ ასადის მოწინააღმდეგეები აკონტროლებენ. სააგენტო ფრანს პრეს ადგილობრივმა მიამბოხეებმა დღეს დაუდასტურეს, რომ ნოემბრის შუა რიცხვებიდან დაწყებული ოპერაციის შედეგად ბაშარ ასადის არმიამ უკვე დაიკავა აღმოსავლეთ ალეპოს დაახლოებით 70%. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც ქალაქის ამ ნაწილის დატოვებაზე უარს იტყვიან, ტერორისტებს გაუთან ნაბრდებიან და მათ შესაბამისად მოეპყრობიან. აღმოსავლეთ ალეპოში უმძიმეს პირობებში რჩება ათობით ათასი მშვიდობიანი მოქალაქეც. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციები მსოფლიო თანამეგობრობას მოუწოდებენ სირიის მთავრობა და მისი მოკავშირეები აიძულოს დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ ალეპოს დაბომბვა და ქალაქის აღმოსავლეთში დარჩენილებს გაეწიოს სასწრაფო ჰუმანიტარული დახმარება. თანამდებობიდან გადადგა იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი მას შემდეგ, რაც კვირას ჩატარებულ რეფერენდუმზე მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა ინიციატივამ საკონსტიტუციო რეფორმის შესახებ. მატეო რენცის წინადადება იყო, რომ იტალიის პარლამენტის ზედა პალატას, სენატს აღარ ქონოდა მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების უფლება და სენატორების რაოდენობა შემცირებულიყო 315-დან 100-მდე. მატეო რენცის შეფასებით, მსგავსი რეფორმა იტალიას მისცემდა წელიწადში 9.5 მილიარდი ევროს დაზოგვის შესაძლებლობას და აჩქარებდა კანონების მიღებას და უფრო სტაბილურს გახდიდა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებას. რეფერენდუმის წინასწარი შედეგებით იტალიის მთავრობის გაძლიერებას და ეკონომიკური რეფორმების გასატარებლად დამატებითი უფლებამოსილების მინიჭებას მხარი არ დაუჭირა რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობამ, თითქმის 60%. დღეს დილით იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ გამოაცხადა, რომ თანამდებობას ტოვებს და სრულად იღებს პასუხისმგებლობას რეფერენდუმის წარუმატებლობაზე. მატეო რენცის და მისი მთავრობის გადადგომის გამო იტალიაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს. გადადგომის შესახებ რენცის დღევანდელი განცხადების შემდეგ ევროს კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებით 1.4%-ით დაეცა და 2015 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია. საქართველოს პარლამენტის ბიურო მსჯელობს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საბოლოო პროექტის და მასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივების განხილვის და დამტკიცების ფორმატსა და ვადებზე. ბიუროს ხდომა ამ წუთებში მიმდინარეობს. საქართველოს მთავრობა მომავალი წლის ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტი რამდენიმე ახალი ინიციატივით წარადგინა. მათ შორის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია 65 მილიონი ლარი, რომელსაც სახელმწიფო დახარჯავს ფიზიკურ პირებზე უცხოური ვალუტით გაცემული საბანკო სესხების ფონდის ეროვნულ ვალუტაში კონვერტირების ხელშესაწყობად. გარდა ამისა, მომავალი წლიდან დაგეგმილია აქციზის გაზრდა თამბაქოს ნაწარმზე, ნავთობპროდუქტებსა და ავტომობილებზე. მომავალ წელს თითქმის ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაციაში 10%-ით მცირდება შრომის ანაზღაურების ფონდი და ადმინისტრაციული ხარჯები. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა სამართალდამცავებს მოუწოდა სწრაფად და ეფექტურად გამოიძიონ ჭიათურის მაღაროს მემანქანის გარდაცვალების ფაქტი, რომელიც შესაძლოა გამოეწვია უსაფრთხოების წესების დარღვევას. ომბუდსმენმა მაღაროელის გარდაცვალების გამომწუხარება გამოთქვა და მის ოჯახს სამძიმარი გამოუცხადა. უჩან ანუაშვილის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ აუცილებელია უსაფრთხოების წესების დაცვის სრულყოფილი რეგულაციების მიღება და მათი შესრულების მკაცრი მონიტორინგი, რაც მინიმუმამდე შეამცირებს სამუშაო ადგილებზე დაშავებულთა და გარდაცვლილთა რაოდენობას. ომბუდსმენი საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს და უყონებლივ დაიწყოს კონკრეტული ქმედითი ზომების მიღება შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, მათ შორის რატიფიკაციის პროცესი საერთაშორისო კონვენციისა, რომელიც ითვალისწინებს შრომის ინსპექციის შექმნას. ჭიათურის მაღაროში მომხდარი უბედური შემთხვევა კიდევ ერთხელ უსვამცხას სამუშაო ადგილებზე შრომის უსაფრთხოების პრობლემების სიმწავეს, ნათქვამია უჩან ანუაშვილის განცხადებაში. მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროკავშირის თავმჯდომარის თამაზ დოლაბერიძის მიერ გუშინ გავრცელებული ინფორმაციით, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ითხვისის მაღაროში 3 დეკემბერს მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა მემანქანე პატაღავთაძე. თამაზ დოლაბერიძის თქმით, პირველადი ინფორმაციის თანახმად, მანევრისას მემანქანემ ელმავლიდან თავი გაყო და სასიკვდილო ტრავმა მიიღო პარალელურად მოძრავ ვაგონზე შეჯახების შედეგად. თამაზ დოლაბერიძემს აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ მაღაროს მფლობელი კომპანია ჯორჯიან მანგანუმი თანახმაა შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც დაადგენს, იყო თუ არა მომხდარი ფაქტი უბედური საწარმოო შემთხვევა. ამ თემას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვატ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პოლიცია განაგრძობს ქალაქ გორში მდებარე სინაგოგის გაქურდვის ფაქტის გამოძიება. შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ მოხდა, რის გამოც ქალაქში იმყოფებოდნენ საქართველოში ისრაელის ელჩი და რელიგიის სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი. მომხდარმა ფაქტმა ადგილობრივ საზოგადოებაში აღშფოთება გამოიწვია. თემას აღსწორეთ გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორში სინაგოგის გაქურდვას დიდი რეზონანსი მოხდა. სოციალურ ქსელებში, როგორც ებრაული თემის, ისე ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლები მომხდარ ფაქტს გმობენ და სასწრაფო გამოძიებას მოითხოვენ. რამდენიმე დღის წინ დაუდგენელმა პირებმა სინაგოგა გატეხეს და იქიდან ხბოს ტყავზე ხელნაწერით შესრულებული უძველესი თორის ნაწილები წაიღეს. მოგვიანებით სამართალდამცავებმა გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაზიანებული ნივთების ნაწილი იპოვეს. ებრაული თემის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ასეთი ფაქტი სინაგოგაში არასოდეს მომხდარა. გულნარა მამისთვალოვის აზრით, ეს ქართველების და ებრაელების არაკეთილის მსურველებმა გააკეთეს.
ეს ქართველების ხელით არა მგონია რომ გაკეთდეს, აქ ქართველებისა და ებრაელების მტრის ხელით არის ჩადენილი. 58 წლის ხვდები წელს, ჩემი მამა, ჩემი წინაპრები, აი აქ მოვდიოდით, ჩემი ბავშვობა აქ არის გატარებული, ჩემი და ჩემი დედმამიშვილების და ჩემი თაობის. მსგავსი ასეთი იავარქმნა ჩვენი რელიგიური სიწმინდეების არ მომხდარა.
ებრაული თემის წარმომადგენელი სიმონ დავითაშვილი ამბობს, რომ ეს დანაკარგი მათთვის შეუფასებელია.
დანაკარგი ძირითადად ეს არის ხელნაწერები, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ყველაზე დიდი საგანძური ყველა ებრაელისთვის. ამის ზარალი ფაქტურად შეუფასებელი არის. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ასეთი საგანძური მოვიტანოთ და სალოცავში დავდოთ. ნაწილი აღმოჩნდა ეს ციხის ძირში, რომელიც არის დაყრილი და ეს ფაქტურად განადგურებული, ახლა წვიმამ დაასვერა და რაღაც და ნაწილი არ აჩანს.
იმისთვის, რომ გორის სინაგოგაში ლოცვა არ შეფერხებულიყო, თბილისიდან სეფერთორა ჩამოიტანეს. მომხდარი ფაქტის შემდეგ გორში, საქართველოში ისრაელის ელჩი შაბთაიცური და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძე ჩამოვიდნენ. შაბთაიცურის აზრით, ეს ფაქტი გავლენას ვერ იქონიებს ქართულ ებრაულ ურთიერთობაზე.
მე მწამს, რომ ეს ურთიერთობა ქართველებსა და ებრაელებს შორის, რომელიც დღითი დღე ღრმავდება და მომავალ წელს აღნიშნავთ ისრაელსა და საქართველოს შორის 25 წლის დიპლომატიის იუბილეს. ეს უფრო გააღმავებს ჩვენს ურთიერთობას ნამდვილად. ჩამოვაბრძანეთ თბილისის ცენტრალურ სინაგოგიდან აქ სეფერტორა, ვინაიდან ხელი არ შეშლებოდა ლოცვას.
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზაზა ვაშაყმაძემ უმსკავსოდ და დასაგმობი უწოდა სინაგოგის გაქურდვის ფაქტს და განაცხადა, რომ სახელმწიფო საქმის გამოსაძიებლად ყველაფერს გააკეთებს.
ფაქტი დასაგმობია, რა თქმა უნდა, მიუღებელია გამოძიება, რამაში ეჭვიანობა, დასაჭერი უნდა დაიჭიროს სახელმწიფომ ამ შემთხვევაში და ვერამინ ვერ უნდა გაბედოს, სინაგოგა იქნება, მეჩეთი იქნება, ეკლესია მსგავსი რამ განახორციელოს.
გორის სინაგოგის გაქურდვის ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე 177 მუხლის მეორე ნაწილი დაღიძრა, რაც ქურდობას საცავში უკანონო შეღწევით გულისხმობს. აღნიშნული დანაშაულის 3-დან 5 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. გორის პოლიცია დანაშაულის გასახსნელად უკვე მუშაობს.
გორის სინაგოგის გაქურდვის ფაქტსა და ამ ფაქტით გამოწვეულ რეაქციებზე გოგა აფციორმა გიამბოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქ ახალციხის პირველი საჯარო სკოლის სრული რეკონსტრუქცია 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის პროექტის ფარგლებში დაახლოებით 1 წლის წინ დაიწყო. სამუშაო 400,000-მდე ამერიკული დოლარითაა დაფინანსებული. კონკურსში გამარჯვებულ კომპანიას სარეკონსტრუქციო სამუშაოები 6 თვეში უნდა დაესრულებინა, თუმცა ამ დრომდე ვადა დარღვეულია. თემას ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი განაგრძობს.
ახალციხის პირველი საჯარო სკოლის 950 მოსწავლე ამ დრომდე ქალაქის ორ სასწავლო დაწესებულებაშია გადანაწილებული. პირველიდან მეოთხე კლასის ჩათვლით ბავშვები მეექვსე საჯარო სკოლაში სწავლობენ, ხოლო მე-12 კლასის მოსწავლეები მესამე სკოლაში. 25 წუთიანი გაკვეთილები დღის მეორე ნახევარში უტარდებათ. პრობლემაა ისიც, რომ მშობლები ბავშვების დამატებით საგანმანათლებლო წრეებზე მიყვანას ვეღარ ახერხებენ.
რა თქმა უნდა, ეს აისახება ბავშვების სწავლა განათლებაზე. ფიზიკურად ვეღარ ვასწრებთ, ვეღარც ცეკვაზე სიარულს, ვეღარც სხვა საგანმანათლებლო წრეებზე სიარულს. იმედი გვაქვს, მალე დასრულდება რემონტი და ჩვენ დავბრუნდებით ჩვენ სკოლაში.
სკოლის რემონტი ძალიან გაგრძელდა. ამასთან ერთად ჩვენ მშობლებიც გავწუალდით. ერთი ბავშვი აქეთ დამყავს, ერთი იქეთ დამყავს და ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ. იქნებ რამდენად დასრულდეს ამ სკოლის რემონტი და დროულად მოახერხოთ ჩვენი შვილების ერთ სკოლაში მიყვანა და წესერად აღზრდა და განათლება.
ახალციხის პირველი საჯარო სკოლის ადმინისტრაციის შენობა ისევ არ ჩაბარებია. მშენებელმა კომპანიამ მიცემულ ვადას ამჯერადაც გადააცილა. შპს ინტერპლუს 1 დეკემბრიდან ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესაბამისი ჯარიმა დაერიცხება. 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დირექტორი გიორგი კოპალეიშვილი ამბობს, რომ კომპანიის მიმართ კონტრაქტით გათვალისწინებული სანქციები ამოქმედდება.
სავარაუდოდ ამოქმედდება, ან დაიწყებენ მუშაობას იმაზე, რომ არა კონკრეტული სამშედი და ამოქმედდეს. კონკრეტულად რა სანქციები იქნება, ამას ეს კითხვის შეჯერობით.
რატომ გადააცილა მიცემულ ვადას შპს ინტერპლუსმა? ამ თემაზე მშენებელი კომპანიის წარმომადგენელს მედიასთან კომენტარის გაკეთება არ სურს. პირად საუბარში პროექტის მენეჯერი სამუშაოების გაჭიანურების მიზეზად ტემპერატურის მკვეთრ ბარდნას ასახელებს. ლექსო მათიაშვილი ამბობს, რომ კაცრი კლიმატური პირობების გამო მუშებმა რიგი სამუშაოების შესრულება ვეღარ შეძლეს. მისივე თქმით, შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ შესაძლებელია კომპანიის მიმართ სანქციები აღარ ამოქმედდეს. ამ დროისათვის შენობაში გათბობის სისტემა მონტაჟდება, რის შემდეგ დასუფთავების სამუშაოები და იატაკის დაგება დაიწყება. დარჩენილია რამდენიმე ოთახის შეღება. კომპანიის წარმომადგენლები ვარაუდობენ, რომ სამუშაოებს ორ კვირაში დაასრულებენ. შესაბამისად, პირველ სკოლაში სწავლა მომავალი წლიდან განახლდება. იმედოვნებს სკოლის დირექტორი ჟუჟუნა გოგოლაური.
მშობლებისათვის, ბავშვებისათვის ძალიან რთულია სხვა სკოლაში მუშაობა, მეორე სკოლაში სწავლა და ამიტომ ძალიან გვიჭერს და თითქმის ყოველ მეორე დღეს ვეხვეწებით მშენებლობს, რომ იქნებ დააჭკარონ, იქნებ მალე დასრულდეს ეს სამუშაო.
ახალციხის პირველი საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია მილენიუმის პროგრამის ფარგლებში 400,000 დოლარამდე დაფინანსდა. სამშენებლო სამუშაოები კონკურსის წესით ჩერჩეულმა შპს ინტერპლუსმა მიმდინარე წლის 20 იანვრიდან დაიწყო. პროექტის მიხედვით მშენებლობა 6 თვის ვადაში უნდა დასრულებულიყო, თუმცა კომპანიამ გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულების გამო ვადას არაერთხელ გადააცილა.
ახალციხიდან ჩვენი კორესპონდენტი მაია ულაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ. წარმოებაში არ მიიღო პროკურატურის საკასაციო საჩივარი ზურაბ ჟანიას გარდაცვალების საქმის სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტის ლევან ჩაჩუას გამამართლებელ განაჩენზე. შესაბამისად უცვლელი დარჩა წინა ორი ინსტანციის მიერ ლევან ჩაჩუასთვის გამოტანილი გამამართლებელი განაჩენი. საარჩევნო პერიოდში პარტიების მიერ გაწეული ხარჯი მიღებულ შემოწირულობას დაახლოებით 10 მილიონი ლარით აღემატება. ამის შესახებ სხვა მონაცემებთან ერთად საუბარია აუდიტის სამსახურის მიერ მომზადებულ დასკვნაში, რომელიც 2006 წლის 16 წლის ოქტომბრის საარჩევნო კამპანიის ხარჯებს უკავშირდება. საქსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით 2016 წლის მესამე კვარტალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 11.9%-ით გაზრდილი ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა და 15 მილიარდ ლარს შეადგენს. გამოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაი აუწყებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote and later found out that she was wrong became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story, and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdley's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field, where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Cruz also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator, basically, in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.